nilqakom għal programmi oħor saħħa mejn Drott Support, il-programm fejn qegħdin nittrattaw temi differenti ħafna fis-settur tas-saħħa. Is-settur tas-saħħa ma nkunx qed nesaġġera naħseb hekk ngħid li huwa infinit. Irid infakkarkom li dan il-programm intkun tistgħu naturalment tisimgħuh streaming tisimgħuh b'mod tradizzjonali ma tistgħu tisimgħuh ukoll permezz streaming fuq il-website tagħna ta' Campus FM Radio. Parti jekk fuq din l-istess website intkun tkunu tistgħu tisimgħu fil-kumditu tal-ħin tagħkom mill-arkivji tagħna il-programmi kollha li xandru f'dan is-serju taraw kif fil-verità mhix qed nistaġġer hekk ngħid li dan huwa settur li huwa mifrux ħafna li qed nittrattaw ħafna u ħafna temi li ma jispiċċaw qatt pratikament. Intant jiena kurjuż u waħda mill-affarijiet li inkurjużatni u li nġebbet u nfittex ftit biex nilqa' ma' dan is-settur huwa din l-inizjattiva ġdida relattivament ġdida tal-NGO li jisimha Dr. Clown, Clown Bill Case, huwa Dr. Clown li hija NGO ġdida li l-konsept tagħha huwa li jkollna l-clown doctors fis-settur tas-saħħa. Kunċett li huwa pjuttost ġdid għalina u Malta. U għet jisir ħafna u ħafna ġordi, fatt hemm diversi inizjattivi fostom kalendarju tal-2013 li qed jinbih biex jgħin il-funding ta' dan l-inizjattivi, però fuq dan nitkellmu iktar il-qudiem. Miegħi biex nittrattaw din it-tema. U nittrattaw it-tema ta' saħħa mod ġenerali anke minn perspettivi differenti għandi tliet eħbieb tiegħi, għandi lil Maria Bonnici u l-Thomas Aquilina li huma medical students, studenti tal-medicina, huma wkoll involuti fil-Medical Multi-Medical Students Association. Apparti hekk għandi wkoll me l-Dr. Samuel Aquilina li huwa tabib li qed jispeċjalizza anzi huwa fil-fatt ġa trejni fil-pediatri. Nilqakom nirringrazzjakom li sibtu il-ħin. L-ewwel ħaġa il-passjoni tagħkom għall-medicina minn fejn ġejja. Ma nafx, Marija. Presidenza, sa' għalli n-nisa għalija. Mi fej ġej l-interess tijak tal-medicina?
Mela, jina nixinajt li qabel kont tal-kors jintiġa fizjoterapista. Allora kont iġa jisni involuta fl-affarijiet ta' s-saxawek. U minn hemmhekk intu ngħid li imħajra li nkompli għal-tabiba. Jisu minn hemmhekk.
Pratikament għal-ġejt bdejt, mela.
Ġejt bdejt, eżatt, il-kors.
Ok, alright. U xe affaxxinak f'dan is-settur? Nassum li affaxxinak.
Ma nafx minn fejn ħalaq bad nibda bħal speċi.
Intom familja li mimlin bit-tobba l
rasu li kienet. Bin-nersi sansi mimlin, il-mammi tiegħi nurse, soħti għad nurse ukoll, ġifieri il-nannu kien nurse, ġifieri dejjem kellna l-aspett ta' s-saħħa fid-dar u dejjem forsi rajt l-ommi tgħin lin-nies kemm tista' u ġifieri il-care l-aspett ta' care dejjem kien hemmhekk fil-familja.
Mhux kont qiegħed nagħti lecture l-istudenti tan-nursing u qalu li għandna nagħmel ftit announcement dawet mill-istudenti. U da' li l-għoma jkonna tours għal-kamra mortuarja bħajtek. Meta t-nitkellem ma l-student, għax naturalment, parti me xoll, u marbut il-li dawni jgħamlu l-viziti fil-kamra mortuarja. Fej bil-forsi ti kollok passjoni, jena laqqas, konsenaj laqqas mejjet ma mur emmek, ma mejjet bil-forsi. Tommi, sinti, l-erja s-settur ta' s-saħħa.
Fem,
s-settur tal-medicina b'mod partikolari.
As such, kważi minn dejjem niftakar li nixtieq nidħol tabib. Għasveċ, għat ma kienem xaħat dar jgħamil pressjoni fuq biex nidħol medicina. Imma ommi diġa għadha spiżjara, allura diġa kont f'dak l-ambjent kif tgħid fej tara nies li huma morda nies iżuru t-tabib. Allura qisha minn dejjem ħajritni l-idea li nista' ngħin in-nies f'dak il-mod. U x-xjenzi minn dejjem kienu jogħġbuni. Allura naħseb li sbaħ xjenza hija dik l-xjenza li tal-bniedem kif tista' tgħin lill-oħrajn.
Interessanti. Biex tkun tabib tajjeb fil-tema tagħkom, trid tkun tabib li jkollok dil-motivazzjoni biex tgħin, ġifieri tista' tkun tabib tajjeb mingħajr ma jkollok l-aspett soċjali li tittejn ukoll? X'tażmu tkun?
Ifhimni, inti l-ewwel ħaġa jekk għandek għax tabib imbagħad hemm oqsma differenti, tista' tkun tabib fir-riċerka, ġifieri differenti, ġifieri skont inti l-bniedem kif tkun tħossok l-ħjar għalik. Imma eżempju biex inti you gain trust tal-pazzjent, trid turi li inti xi ftit jew wis you have to care għall-pazzjent.
U kuntenti b'dak li taraw intkom l-isptar naturalment bil jew taħsbu li hemm forsi fejn nistgħu nippruvjaw fuqha.
Ifimni, kull tabib huwa differenti minn ħadd ieħor u l-mod kif iġib ruħi mal-pazjent hu kulħadd differenti. Ifimni, naħseb l-istajr ta' Malti qed nagħtu l-kura għalija tajba.
Ecco, già che fanno anche con politiche corrette dottor Cunigliari al momento, però io
sarei già con Triga
anche con noi alziamo lo shadow in te però io dalla Harzmin gira tra dall'esempio conti in touch off non abba membri della famiglia u differenza al camera tonight il bedside manager sta tobba o telespecialista tal maġġoranza kbira tagħhom kienu vera tajbin. Il-Bedside Nurse kienu tajbin. Ma kien hemm min illi proprju jeċċella fil-Bedside Nurse. Però x'differenza tagħmel? Insomma, jiġifieri ma nafx inti meta tkun qed tosservaw verament tobba differenti. Il-pazjent anki kif jirreaġixxi, anki kif jgħix il-kondizzjoni l-marda tiegħu, tagħmel differenza tremenda. Tara inti?
Efhem, jiena għalissa dni ma dħalx l-isptar bħala student għax kors bħus kumenti naqsam l-ewwel sentejn inkunu l-Università nitgħallmu iktar teorija. Però hija naħseb illi jekk tabib mhux ħajkun pożittiv quddiem il-pazjent, il-pazjent mhux ħajħossu tajjeb lanqas. Avolja l-marda tista' tkun terminali, xorta naħseb dejjem titiżżomm dak l-element ta' pożittività u t-tabib minnu nifsir tkun jimpurtaħ mill-pazjent, jisu ma tix tkun fix-xogħol ġest għall-flus. Irtkun hemm xi ħaġa fik illi ġalek hekk titħoss għall-pazjent.
Semmu lek tippermetti li se ħalli ninsew ftit it-tiċers għal dak fitħin. Però inti m'għekx li kont fuq in-naħa l-oħra ta' Dilmejda, ġifieri m'għekx li kont student. Min dak li inti kont titkellem fuq u taħseb fuq ta' kif għandu jkun tabib għal fatt li issa inti tabib. Settur pediatriku li huwa settur delikat ħafna. Hemm differenza ġifieri il-ħanimun mar il-passjoni għal dan is-settur tfewlek?
Le, l-passjoni dejjem tibqem u għal ħares titlaq għax inkella ma tibqax tabib tajjeb żgur. Ta' medical student ikollok il-ħolma, ikollok il-dream, ikollok l-ideal ta' kif għandu jkun tabib. Naħseb li kbar differenza mbagħad once li tilħaq hija l-ħin, għax inti mbagħad qed tagħmilha kuljum di qed tagħmilha f'ħafna nisijiet ta' ħajtek qed tagħmilha, mhux qed taħseb fuqha darba fil. Ġi naħseb dik l-ikbar differenza, imma li titlifhom dal affarijiet ma jistax ikun.
Tista' tibqa' tħoss u tibqa' tabib?
Tibqa' tħoss. Forsi tidra xi ftit, forsi l-kelma hija tidra ma tibqa' tħoss. Ma jistax ikun ma tibqax tħoss. Għax ma tibqax bniedem li tista' tirrelata ma' persuna oħra, għax int fl-aħħar mill-aħħar tabib inti bniedem bħal persuna oħra. Fehm ġifieri da jista' jkun inti ssir pazjent at some point. Ġifieri inti dejjem qed in contact ma' nies li huma ta' vera. Speċjalment fid-dipartiment tiegħi meta għandek fejn għandek it-tfal. Tajjeb ġifieri inti in contact ma' tfal żgħar, tfal innoċenti. U mhux tfal biss imma mal-ġenituri u mal-nanniet, jisek mhux persuna waħda biss, jisek inti in kontakt ma' familja sħiħa. Ġifieri dik hija iktar demanding li kumbat għalik bħala persuna.
Inti kienet dik il-ħaġa li dejjem xtaqs tagħmel u qed minn dawk inti jew li tagħmel xi waxmel f'ħaġa bħal sibtu li hektar laqas kont.
Minn dejjem kont naħdem ma' tfal bħala volontarjat, imma qatt ma ħsib lan kont tabib ukoll ta' tfal, anzi ma xtaqtiex għall-ewwel. Imma biċ-ċirkostanzi spiċċaj f'dak id-dipartiment u tant ġobni u xogħol tant kien sabiħ li issa dik hija l-linja.
X'inhu ma l-isfidi għal tabib? Jena nisma dal-fatt, per eżempju, mod pratiku l-ħinijiet, meta tkun wassa u meta tkun. Ġifieri sijat huma.
L-isfidi huma hemm l-istess sħiħa, basikament. Jiena għalija naħseb li kbar sfida kif kont qed ngħidu fir-relazzjonijiet. Ġifieri inti tista' tkun ġej minn l-ikbar problemi li għandek fil-familja tiegħek stess. Imma mbagħad kif tirfess l-adba tal-isptar titħalli kollox warajk. U għax inti ħadd iffaċċja n-nies u ma tistax taffordja tkun imdejja magħhom jew żgħir magħhom. Ġifieri inti dik l-ikbar challenge naħseb li meta għattejn il xatiħor jisek tinsa lilek innifsek ftit.
kontent bil-kwalità morali tal-tobba li qed joħorġu llum il-ġurnata u li għandna fuq il-bankiet tal-università. Għax l-aspett morali, l-aspett il-fibra, l-eruq, konna nitkellmu ftit fuq qabel aħna qabel ma bdejna l-programm. Ġifieri il-sens ċiviku, sens soċjali ma jistax ikun imbiet minn din il-professjoni. Mandu jkun imbiet qatt mill-persuni, ma minn din il-professjoni iktar u iktar.
Ovvjament improvements dejjem jistgħu jsiru. U minn żmien, speċjalment medical students ta' żmien kollhom weekends u jitalmu ħafna fuq behavioral sciences u hekk ġifieri meta kont medical student jien kienet qed tibda. Imma da' żmien qed jenfatizzaw iktar fuq kif jista' tirrelata mal-pazjent.
Qabel ma kienx hemm dawn, issa qed jagħmlu konkursi
sfidi. Issa nibdew minn l-ewwel sena. Ikollhom ikonna żewġ weekends l-ewwel sena u t-tieni sena jkollna weekend wieħed. Jiġifieri morru kollha l-kors kollu flimkien ġol Lukanda u nagħmlu jumejn ġifieri konna nqasmu fi gruppi żgħar u kulħadd jiddiskuti insilu nafu xulxin, nirriflettu fuq eżempju teamwork fl-isptar, fuq affarijiet hekk. U issa eżempju dis-sena minn third year xi neda t-tielet sena hemm dejna wkoll ikonna disa lectures jew tutorials inkunu grupp ta' seba'. Normalment il-grupp li nkunu mqasmin fih nitilgħu fis-swali, kulħadd nilqgħu nitkellmu fuq il-problemi li ntaqgħu magħhom fl-isptar u niddiskutu flimkien ma' dawn ma' mexxin minn psychologist. Jiġifieri dawn it-tutorials mhux minn tobba stess. Nkunu nistgħu naqsmu iktar fl-esperjenza tagħna anka fuq relazzjonijiet magħna mal-pazjenti, kif għandna nġibu ruħna.
Il-boundaries, il-famous boundaries.
Kif għandna nġibu ruħna aħna mal-konsulenti u mat-tobba l-oħra. Nitkellmu fuq il-problemi soċjali li forsi nistgħu nintaqgħu magħhom fil-words.
Tkom din id-dimensjoni tkun għadkom ma tħaltux fija jew għamiltu dan dal-proċess intkun tagħmlu.
Aħna
Marija qiegħda t-tielet sena u inti qiegħed it-tieni sena u xejk.
Aħna għadna ma tlajniex l-isptar, allura s'issa kull ma għamilna huma dawk it-tlet residentials li għadha kien tgħidli jew Marija.
U taraw jagħmlu sens. Kemm qegħdin fil-grupp tagħkom intkun?
Bħalissa fil-kors qegħdin xi 120 it-tieni sena.
Tieni sena taħlu 120.
L-ewwel sena issa qegħdin xi 190 ġifieri.
Okay. U hemm bżonn dat-tobba kollha.
Ħafna minnhom barra.
Tiġu ħafna barra.
Ġifieri mhux kollha ħajibqgħu. Probabbli mhux kollha ħajibqgħu Malta.
Tagħkom kemm qegħdin fil-kurs?
Aħna 100.
X'għamlu żmien kienu jidaħlu 50-50.
Jiena b'każi 55 fan.
Sena jiva u sena lejja jew
dik qabel.
Tarġa' qabel.
Le kien hawn il-bżonn li kien hawn ċertu mont ta' tobba x'kien hemm żmien fejn ħafna tobba kienu tal barra minn Malta. Issa kemm tidaħlu l-żmien imbagħad debatable.
Ekku, għax per speċjalizzazzjoni anke qed issir hawn Malta stess naturalment ħafna nies qed
jibqgħu hawnhekk bħali.
Jien speċjalizza naħseb jien tal-ewwel hawnhekk.
Qed nispeċjalizza bħalissa fil-pedjatrija fis-saħħa tat-tfal.
Il-kunċett kollu ta' proprju dak kollu li tkellimtu intkom fuq issa huwa marbut ħafna mal-kunċett tal-clown doctors fil-verità. Tistgħu naf li intkom fil-verità m'intkomx direttament din organizzazzjoni, ma tagħtu l-approċ mod differenti. Tkom bħala medical students qed tgħinu f'inizjattiva biex jinbijaw il-kalendarju x'hekk.
Eżatt, eżatt, għandna attività issa fil-12 ta' Diċembru ħankunu on campus. Dakinhar ħajkonna da bażikament żewġ kampanji ta' Christmas campaign u ta' blood and organ donation campaign. Ħajkonna l-blood drive ukoll ħanġibu l-mobile unit tad-dem. Ukoll fil-campus ħajkonna il-basking ġifiri jistaj spika l iktar Thomas fuq għaw nkun nejnu għom bil-imbiħu barra li namlu l-outreach fuq id-dem biex jatun nis nkun għat imbiħu kol dal-kalendarju biex nġbru ktar flus għalja.
U xinidi tal-basking?
Għajt, għax bazzikament il-Christmas campaign u hija campaign li nġbru flus minn studenti un bat imur l-isptar inkantaw Christmas carols l-itfall natu għam il-regali biex nferħu għom naqa pers li filmi li tspiċċaw l-isptar. U fit 12 ta' Deċembru, kif qalet Marija, l-Università jkun hemm Christmas on campus, jkun hemm tinda, u ħajkollna mejda insomma, u parti mill-attività hija basking. Ħan intefgħu ftit studenti tal-mediċina, indoqgħu naqa, nagħtu entertainment il-mużika, live hija. U niġbru ġirat għal-flus għal-Christmas campaign fl-istessħin mbiħol kalendari.
Eccellenti, s-nerġaw natu il-ġranet iktar il-qoddim għax hemm diversi u mbagħad inizjattivi oħrajn għaliex l-ħaġa dal-kalendarju vera sabiħ, ġifieri jien nara ħafna kalendarju, naturalment f'dan iż-żmien ikun hemm ħafna nies li qed jixtru jew jordnaw jew jorganizzaw anki kumpaniji stess li jkunu qegħdin jagħmlu l-kalendarju għall-istaff tagħhom. Forsi din tista' tkun mod kif kun hemm inizjattiva fejn dak li jkun jgħid isma' jiena l-istaff tiegħi sentjon dar regal żgħir jew fl-istess ikunu qed jagħmlu. Jamlu xaħġa.
Fil-fat diġan kumpani li offrawna u daħlom fil-hampers taħħom, per eżempju. Li għedin si bħafna għajnuna minn ħafna nis, u għastalibna u koll għajnuna minn Malta Medical Students.
Il-kunċet, però, tal-Clown Doctors,
da, pal ma jaf ħafna nis, insomma nasab ħafna nis raw il-film ta' Patch Adams. Ta' Robin Williams. Tajjeb.
Għawadhom, Robin Williams il-kantant. Robin Williams.
Naqri xieħda. Fej, ikun hemm persuna li mhux ġast ikun tabib serju taf il-mediċina taf xi tagħmel, taqbad tagħmilha u titlaq l hemm. Ġri jkun hemm xi ħadd li jkun hemm biex mhux ġast jikkura mill-lat mediku, tajjeb mill-lat tal-mediċina u drogi jew hekk fint, imma ikun hemm xi ħadd li jferraħhom. U minn dak iż-żmien law saru ħafna anke studji xjentifiċi fuq l-after u kif jgħin l-pazjenti fi iktar malajr. Da bħalma, da anka in everyday life, ġif fil-ġurnata tal-lum, meta tkun iktar kontent f'xi ħaġa tagħmel aħjar. Ġa, u teorija diki, u għan s-sagġet provata u kol.
Provata xin.
Ijem, whole body, waraja, tajab, fuq humor u kif jgħin, jgħinek t-relata ma l-pazjent, jgħu jgħinek jisek, anke per eżempju, jek tiħu, tmur xaħat jġuħad l-ok id-dem, li jem xaħat id-daħek, per eżempju, jġalek tħossak inqas. Ġifiri, ek hemm ħafna studji minn dak il-lat.
Vataw, tizmini l-mort il-poliklinik biex nagħti dem biex nagħmel testi ta' dem. In-nurse li kien hemm kienet vera, kellha vera, kienet spirited u vera u laqas induna minn sa jiena niddejja ftit, ma ndejjax ħafna, ma ftit niddejja. Laqas indunajt li ħadet.
Il-Clown Doctors hemmhekk jitlu. Dawn huma basikament huma nies. Dawn nies volontiera. Il-konċett ta' Clown Doctors bdiet sen ilu. Għax għadhom kif għalqu l-one year anniversary tagħhom. Huma nies volontiera qas huma tobba ġifieri, huma nies imma li għaddew minn ammont ta' training, ammont ta' training fil-lat ta' clowning, fil-lat ta' games ma' tfal u ballooning, u mill-lat ukoll psikoloġiku, fimt, ġifiri, jgħaddu minn ħafna training, daw ġifiri, għam ċertu nis li ġew rifjutati u kollax, il-psychologist li ratom, ħasset li ma' kienux tajbin biex jaffaċċaw ċertu mart, per eżempju. U dam xolom, bazzikament jiġu wara l-ħin ta' xol taħħom u jilbsu tal-klawn tal-karattru taħħom.
Għandhom karattru ma' mux?
Ija, kolla bil-karattru taħħom, kolla għandhom xaġa li għamlu. Tajjeb. U jiġu jgħamlu sa' word round tad-daħ. Bazzikament ġiri kont emmek jenu kollu jiġu jiduru wieħed l-tfal. U xejn tifel jgħetem maritek u għadu jforsi għandu l-om uħdeħ, ma memx dak l-ambjent sabiħ ta' d-dar, għavolli għan niprofaw kem jista' jkun n-sabħu l-ward un pitrum sbiħ, ma dejjem differenti mid-daru. Jiġu dak, jiġu jgħadu jidaħu jiċajta maħħom jgħamlu l-om balloon shapes, għamħafna jgħafferit li għamlu.
U jinti bħala d-dabib, ma s-sibomx fil-nofs l-dom?
Le, anzi, insubbom tajnuna ħafna. Eżempju, żgħir, kellna tifel, kell għandu marda partikolari, kellu bżonn treatment every week. Kull ġimgħa kellu jieħu l-injection bħala treatment. U dejjem kon għandna li jiġi għax it-twerżiq li kien werżaq kien inkredibbli. Darba deċidejna ninvolvu daw il-Clown Doctors. Ġiet Clown Doctor minnhom u għadet id-daħ u hekk. U ħadha tajjeb. Illum nista' ngħidlek li sar jieħu gost, ġi kull ġimgħa hija l-ħarġa tiegħu li. li jiġi l-isptar u jiltaqa ma' l-clown doctor u jiltaqa ma'na kolla, ek, ġibi
laffajt
u għana nistan għadmu għafna ħjarek
dina ma' tfal biz?
Għalissa ma' tfal u għalek u għalek nixbru għalissa ma' tfal edha u malta
ma' imma muxat
u għalek għad nixbru l-fondi għalijom u kollax u ma' biħsi u bam jespandu u koll fil-servizzi taħħom nafli bħalissa ti għamlu website li kull tifel li tħal-isptar ħajkun involut fija u koll li ġifiri ħajkun jistaj tħal fija waqt waqt li jkun l-isptar wanka wara li jitlaq jibqa' in kontakt ma' l-clown doctors li taqa' magħhom qed jagħmlu get well soon cards per eżempju u nafli jixtieq ukoll jespandu għall-adulti wkoll. Dawn mhux offerta tfal.
L-adult inġibu l-clown
ukoll. Ġifiri ssir barra minn Malta hemm ħafna pajjiżi li l-clown doctor qiegħed hemm mhux ġas biex jitbella naqra ma' tfal ma iferraħ ukoll ġi il-ferħ anka sempliċement daħqa żgħira ħaġġalek tħossok aħjar, ħaġġalek tħossok pożittiv, ħaġġalek tħossok li kapaċi terbaħ il-marda li għandek.
Ma niskantax jiena meta kont imur il-circus, naturalment meta saf tidżmini lu jisu ma kienx jataw l-awareness li s-circus bl-annimali ma nix immur jew aħjar ma mmorrux, eccetera, eccetera. Meta kont imur se, ġiri t-tfal tiegħi li kienu żgħar dak iż-żmien kienu jsiktuni għax tant kont ħoggos nidħol tiegħi ħareġ il-clown li huma kienu jżommuni żgħar għaliex kont ġiri anke bħala adult, ġiri il-personaġġ tal-clown u l-personaġġ.
Kif tgħid il-kelma clown titħaq mal-ewwel jisek toħroġlek daħħa mal-ewwel.
Dawn inti qatt fil- في shadowing tija, kiet nasum li kon shadowing u koll ma Samuel, jew
nada,
għat ma kon,
sissa li
għat. Għat ma rajtom in action?
Le, imma smaj għav, fissens smajt bjom ħafna, u kont rajt u l-film ta' Pet Shadows u koll, ġifiri.
Iġalukom, teraw, jew jek.
Le, jien kont naraħ fuq il-televizjon.
Kont n-sertajt rajtu, għat rajtu n-ti Thomas?
Le.
U jena li għandu jkun kważi. Stadi unit fiħin nifsu, ġiviri għalija.
Iġalek taħseb ta' kif għandek tkun tabib, u koll.
U jpoġi kollox perspettiva u koll, ġiviri na' mux dejja bilt ma' dak il-personaċ u dan kollu, ma' kien fiħ ħafna xie d-debatti anke fuq xie tfisser il-professjoni u x'mandi xie tfisser il-professjoni.
Ovvijament mux dejjem daħ, nifimt, ġiviri, sa' holistic approach, kollox. Kollax f'daqqa.
U titqgħod attent għax iżda jkun hemm ċirkostanzi fejn innaf il-clown ikun kważi qed jinterferixxi f'ċerta treatment innaf ma nafx jista' jkun.
Le malek u malek jieħdu training tagħhom jafu x'għandhom
jagħmlu. Ikun hemm link mal-professjonist, ġifieri tista' jkun li għandha saġera ftit il-lintkom il-prescription tagħkom tkun tajt. One hour of clown doctor a day. Nevlog 2 milligrams ta' dan u 3 milligrams ta' dik.
Li tati sijasa tajn fej tafu. Iżak li nafu li anka ħna fil-messaċ ta' għana anka najdlek għandek hekk imma tinkwetax tlettim oħra tkun tajjeb jekk tieħu il-mediċina jew hemm tiġbi anka ħna meta nitkellmu mal-pazzjent isek. Dejjem it-tieħed tagħmel li u jisek tkun kważi ċert li ħajfieq jekk tagħmel ċertu treatment. Ġbiet tagħma diġà qed hemm, jekk hemm xi ħadd ieħor li qed iferrħu u qed tieħi iktar tagħma, naħseb hija tajba. Bħala prescription as such ma naħsibx li.
Sissa le.
Sissa le, dawn mhix se tkun evidence-based.
Prova taljen għal-pazzjent mill-marda tiegħu jidħol taljen għal-pazzjent kemm jista' jkun u biex u anke ddaħħlu ċertu pożittività fih li jkun jista' jiġġieled il-marda.
U dik hija kruċjali u ma nafx ma li inti jkollok il-will meta jkollok kondizjoni medika hija kruċjali. U meta jkollok tfal żgħar biex iddaħħalhom dil-will, biex iddaħħalhom dil-pożittività, naħseb kollok bżonn medium jew media oħra biex tgħinek, nimmaġina jien. Adult tista' tkellmu tgħidu isma, jekk se tintela inti se tbagħti iktar.
Xi kultant ma tirraġunax ma' adult taħseb wara.
Ekku, ekku.
Ħaseb wara ma' tfal li forsi u koll għandhom il-karattru tagħhom forsi hemm minnu tifel waħdu naqra spoilt pereżempju jew minnu ta' rasu jew min jibża minn kollox jew għandek tfal tara ħafna differenti, ma li kollok xi ħadd anything that helps. Ġri huwa more than welcome.
Kemm huwa importanti r-rwol tal-familja fil-trattament, fil-treatment ta' tfal? I mean, kif jiexu għal-ġenituri u kif?
Il-familja hija kruċjali f'kollox, nagħmel ħafna fl-istituzzjoni jekk tal-familja. Għax u anka mill-lat mediku, ġifieri ċertu drawiet ħafna mid-drawiet tiegħek mill-parents l-ewwel ma jiġu. Eżempju, fatwa li ta' żmien huwa li kell, pereżempju, u l-obeżità. Hemm links anke studio wkoll jillinkjaw kif l-attitudni tal-ġenituri fuq li kell ma' kif jiklu tfal. Ġri il-ġenituri huma vera importanti meta tiġi għall-upbringing ta' tfal huma kruċjali.
Fejn tarawkom tispeċjalizzaw fil-qosma għandkom tira tibda jkollkom hemm xi interess partikolari?
Sissa għadu użkmin naħseb biex jien għadni tielet sena u għadni bdejt nara l-affarijiet, għadni ma rajtx l-qosma differenzi, eżempju mat-tfal u mal-gynekoloġi u hekk dawk eżempju sena dieħla, ġifieri sena dieħla jkolli iktar exposure għalihom. Jien nafs kulli rrid naħdem mal-pazjenti, ġifieri ma rridx ninqaf il-ġo laboratorju u nagħmel dak it-tip ta' xogħol. Ġifieri sissa sakemm ma jinbidilx naħsib sa senti oħra x kollox jista' jiġri, għalissa nixtieq naħdem mal-pazjenti u mbagħad fl-imerja nixtieq nidħol għadni ma nafx.
Thomas inti.
Efhem għalija na iktar diffiċli nkollna ferris illi għandna ma tħallniex l-isptar, però.
Ru tafx fejn l-isptar. Ġiri bħala lej person, ġinsa l-inti student tal-medicina, ġiri jinnaf jinkiku fejnaf, għanati eżempju, mal-Burns Unit per eżempju, ma naħdim, xalli xemmek kem ċirkostanzi li trid jinnaf ma jeri jazo, forsi għandek.
Eżat, ifem, per eżempju, accidents and emergency u xieġel titkun hands-on ħafna u dejjem alert. U għal xi ħaġa hekk jiena nħossni ninqala għalmenu.
Dik interessanti dak is-settur. Kelli ser ikolli fil-fatt hemm nurse mill-IR u minn dak li tkellimna huwa xogħol li l-adrenalina qiegħed il-ħin kollu. Ġifieri dak tarah is-settur tiegħek.
Hija xi ħaġa diffiċli, però possibilment jiena naħseb.
L-istudenti kollhom ċans semmu li jduru s-setturi kollha jew ma tlaħħaqx, ma jlaħqux jaraw is-setturi kollha.
F'xi mod jirnexxielhom, forsi mhux kemm jixtiequ, imma jirnexxielhom iduru kull section għaw Malta. Naf kelli ħabib tiegħi studenti l-Ingilterra kien ikollhom jażlu dim setturi jmorru, mhux ma kienx iduru kollox. Imma Malta jirnexxielek iduru kollox, xi ftit jew ieħor.
Waħda mill-affarijiet li dal-kunċett ta' Pachadims ħarġ bih minn Sir Zbal Ġermanis, jew ma nafx laqasin, jew kellha l-isptar sar Ġermani, insomma. Waħda mill-kunċett li jitkellem ħafna fuq Pachadims huwa l-bżonn li tikkonnektja ma' n-nies, l-bżonn li jkollok dan il-link ma' n-nies. Però naf ukoll li meta inti tinvolvi ruħek ma' n-nies, dik tixorbok, dik toħodlok ħafna mill-enerġija tiegħek. Kif tkun taf meta huwa l-punt li inti trid tgħid isma' jiena sawx. Ħafna drabi tinnota li l-pazjenti it-tobba li jkunu komdi magħhom. U mbagħad kważi l-pazjenti bdew jitolbu li jkollhom jinnaf għandek tfal, m'għandekx tfal miżewweġ, m'intix miżewweġ, inti meta huwa l-punt fejn fej tabi per tijaj tisma disclosure tijaj, t-tiqaf emmek.
Inti, nasab ma nasab ma l-esperienza, ma zmin, jizek bl-esperienza, jizek t-tallem safi għandek ta' sal, nasab, għavolja, jgħalmuk kem jgħalmuk, u t-tallem u taqra u kod, t-salam il-ħajta kolla nasab t-studija. Ma, għans li ta' sal, in front of a patient ek qoddiemu, imbagħad hemmhekk waħdek tibda tinduna fej tasaluhekk. Fil-fatt isek meta tibda kemm nafx iftakart ta' third year tal-mediċina meta bdejt niġi kontext mal-patient sabwelu kont għadni student. Kont inħoss ħafna dak iż-żmien, isek kont nagħmel inħoss iktar minn issa, max isek imma mbagħad tibda titgħallem tajt sawnek. Fatt waħda mill-pressures tat-tobba ta' żmien u qabel kienu t-tobba li jafu l-mediċina u daqshekk tajjeb. Issa għaw dal-pressure biex tikkonnekti iktar mal-familja, tikkonnekti iktar mal-patient tajjeb. Ma mbagħad trid issib dak il-boundary li tajt alright so daqshekk nista' nasal. Ma żmien bażikament ngħid għalija ma żmien qisni tgħallimt li hemmhekk nasal, hemmhekk ngħid kelma tajba, hemmhekk noqgħod lura.
Jibqa' naħseb għadu jibqa' punt ta' referenza mhux biss għall-ailment tad-diffikultà, għall-problema tas-saħħa jew problema ta' xi forma problema arbuta mas-saħħa, ma jibqa' ċentrali anke għal-kważi għall-kuraġġ jew għal qabel it-tabib ma nafx tiftakruh x'intkom ma t-tabib kien kważi anke jekk għandek problema bit-tfal. Tmurant it-tabib ħallilhom mistanna s-psychologist għandna ħafna affarijiet, ma qabel proprju it-tabib kien il-punt ta' referenza t-tabib, forsi l-avukat, ma ħafna drabi u l-arċepriet tar-raħli, it-tabib kien ċentrali però.
Da żmien iktar għandna nafu section tagħna, nafu fejn għandna naslu, u da żmien naħdmu ħafna bil-multidisciplinary team, jiġifieri jiena jekk irid physiotherapist, ma nippretendix li jiena tip parir ta' physiotherapist, jiġifieri għandi bżonn ċertu pariri ta' exercise u hekk jinnaf bħala tabib li m'għandix nagħmilhom anzi. Għandi involvi dak li huwa speċjalista f'dik fl-area tiegħu. Ġi dak żmien imorru iktar fuq multidisciplinary team. U fil-każ tagħna l-pediatrics, il-clown doctor issa kważi qed jitlu dat team ukoll. Ġifieri qed bil-mod il-mod għax dawn ma' organization bħal-organization hija xi ġdida. Għan bil-mot il-mot, jisna għan t-siru parti mill-ħajja tagħna wkoll, fala tobba fil-Departiment ta' Tfal.
Fil-fatt, fil-website ta' patchadims.org, jitkellem dan anki jagħmel talks dan it-tabib, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa u dina jinnaf xi inizjattiva hekk mill-għalja dan, pereżempju, kellu preżentazzjoni riċentament fil-Mayo Clinic ġewwa l-Amerika, huwa fil-fatt tabib Amerikan. Dan qed nitkellmu fuq xi ħadd li idur id-dinja mill-Gwatemala, l-Ekwador, l-Amerika naturalment u Filadelfija ġewwa l-Amerika. Fi dana il-Peru dana propju mifrux mad-dinja.
Hemm ħsieb li forsi jiġi
Malta
wkoll.
Nanġibuh
Malta.
Għax
il-qalu li il-komentat ta' din NGO, Dr. Clownem, għandhom dak it-tier li jiġibuh jagħmel toqgħod ta' Malta, ġifieri dik tkun vera interessanti.
Tkun verament interessanti. Il-element illi jidħol ukoll dan il-kunċett kollu ta' Clown Doctors huwa teamwork. Kif tarawħ intkom minn barra issa bħala studenti, kemm tarawħ importanti li jkollok teamwork, Thomas, fis-settur tas-saħħa jew isu kulħadd għandu l-biċċa tiegħu taf x'kif u isom minn flok bar hopping kif tagħmlu intkom sewwa fil-weekends u meta tagħmluha għax issa ma nafx jingħu toftaġġa xi isir clinic hopping, sewwa inti tmur għand il-fiżjoterapist u mbagħad tmur għand memx. Kemm huwa importanti, kemm huwa kruċjali il-teamwork?
Naturalment naħseb teamwork żgur huwa kruċjali fl-element tal-isptar. Tabib żgur ma jistax jaħdem għal rasu, dejjem hemm l-element tan-nurses, hemm il-fiżjoterapija, tittar anki il-pazjent, il-familja tiegħu, jiġifieri kollox irid jaħdem flimkien, ma tista' tinqata rasek.
X'naħseb inti?
Ekku, inti it-tobba eżempju jkollhom it-tim tagħhom stess, jiġifieri dejjem għandek il-konsulent ta' taħtu hemm skala, jiġifieri għandek it-tim l-ewwel nies tat-tobba, mbagħad huma stess iridu jaħdmu ma' ħadd ieħor. Naħseb forsi Samuel jista jgħidlek ajjar ikollna manka eżempju clinical meetings fejn jintaqgħu mal-multidisciplinary team, jintaqgħu in-nurses, il-physios, l-occupational, speech therapist, it-tobba. In-nurses ma' t-tobba jrid ikun hemm komunikazzjoni.
Kemm il-ġerarkija li t-tabib fuq il-komplement trailing behind. Konna naraw ħafna, kemm naraw ħafna qabel in-nurses. In-nurses hom kellek isek l-interpretazzjoni li huma l-assistenti tat-tabib. Meta tajdu l-għamek, il-nurses jibdaw joqomsu.
Ħafna.
U għandhom raġun.
Għamilek, dejjem f'tim, dejjem li tikollok xi ħadd li fl-aħħar ħajjiddeċiedi. Ġifier volja d-deċiżjoni tkun bħala tim. Dejjem x'aktarx dejjem ikun tabib li fl-aħħar mill-aħħar jaqlaħħa. Imma ma ġust il-firma ta' ġifieri teamwork bħala team dejjem qed jikber iktar. U anke sempliċement dal-kalendarju li għamilna, ġifieri ma kienx persuna waħda jew tabib wieħed kienet konna tobba nurses, kolla ġifieri bħala dipartiment tal-pedjatrija naqadna flimkien biex għamilnieh ma kienx tobba biss, pereżempju nurses biss ħarġu bih, ġifieri konna team anke aħna konna team biex għamilnieh dal-kalendarju.
U li jintkom t-proġettaw u koll, da mux, inkom involuti fija, mux tajdu kħiex t-obledi għan batjera si għamil.
Le, għantin biħu għahna u koll, pala tobba, pala nesi, t-morru għara l-Uddisit, t-morru għafna shows li t-siru Malta ta' zmin, t-morru fiskeja, bazars, ġifil fil-ħin li beru ta'na ġifil. U
għati ġambi għawmijiet,
ija,
ta' 8 euro li fil-verita u anki anke ftit lopa tfal u kol ġifiri huwa kalendarju li biex nitekki huwa mhux toj, imma mhux sempliċement jaqli l-funzjoni ta' kalendarju, imma huwa aktar.
Fortunatament hemm ġi sponsorjat kollu bħala kalendarju, ġifieri. Liħ kollu ħajmur nofsu għall-NGO Dr. Clown. U nofsu għal-departiment ta' tfal direttament, tajjeb, ġifieri biex nisbgħu l-ħetan kulurit sabiħ, għandna xi equipment għal-tfal disabled li jkunu insertaw dak morda dak fl-isptar dak iż-żmien. Ġi għandna ħafna ħsibijiet, dejjem jiddependi skont kemm jien naxxinna nbigħu.
Semmu, kemm huwa min b'dan il-programm tul dawn il-seri li għamiltu dejjem saqsejt il-mistoqsija kemm aħna għandna responsabilità ta' saħħitna. Fatinkom tamlu ħafna inizjattiva.
Tamlu ħafna promotion.
Għamiltu dik il-xajdu la palissa mob.
Il-flash mob. Dik kienet ta' World Diabetes Day.
Ok. Biex iddaħlu l-kunċett ta' exercise.
Eżatt, eżatt.
Tamlu ħafna. U jkunem rruxma ta' nis.
Eżatt. Jina, jina eżempju namel il-kampanja u kol ta' Stroke Awareness fejn morru fl-irħula.
Stroke Awareness.
Eżatt, fejn bażikament nitkellmu fuq x'inhi poplasija u fuq is-sintomi ta' poplasija, kif wieħed għandu jirrikonoxxi din il-kondizzjoni u xi bħala prevenzjoni, xi trid tagħmel u wara. Ġifieri aħna bażikament lan tagħna huwa li ngħinu l-pubbliku titkun inti li tgħin li tkun taf l-affarijiet u tgħin lilek innifsek. Jekk taf li eżempju l-obeżità twassal u sigaretti waslu għal ċertu mard, trid inti stess tibda toħsib lilek innifsek.
U din hemm mistoqsija importanti, kemm aħna konxi, Thomas, kemm aħna aware bħala poplu, kemm aħna proattivi bħala poplu għal saħħitna. Wans li ġrinna xi ħaġa mbagħad hemmhekk niġru ġiri tal-indannati għand it-tobu għal ħajs nagħmlu ftit ħin fuq waiting list jew fuq ġiri nagħmlu ftit iktar milli suppost, imma insomma da xi tangin xi kien ma apparti dak, ġiri imma qabel x'nistgħu nagħmlu biex għandna poplu li interessana li jew mbagħad naraw.
Ifhem, jiena naħseb Malta jinteressuhom in-nies, però ħafna affarijiet li jistgħu jiġu prevenuti. Is-soltu ikunna qatar twist, pereżempju id-diabete. Malta 10% tal-popolazzjoni.
Inkredibbli.
Sorry?
Inkredibbli.
Ija, huwa għoli ħafna u mtu tikkonsidra l-mart li diabete jwassal miegħu mbagħad. Ċerti affarijiet allura naħseb.
Għalek. Għalek għax kultura ta' sport, għax m'għandix kultura ta' attività fizika, x'għandna t-tempo, għanna ġmu. Ma tistax tajt illi għandna l-baħar, għandek il-rizorsi, vera pajjiżha, imma il-rizorsi huma inkredibbli, x'taħseb minn.
Il-mentalità eżatt ta' dak ftit li inqas ma tantx għandna nies li jagħmlu ħafna eżerċizzju. Forsi. U għana dik il-mentalità li wara li jiġina xi ħaġa nibdew forsi u forsi tibda tħossib lilek innifsek imma qabel.
Tagħmel għal ftit u mbagħad.
Eżatt, imma qabel le.
It-tfal taħseb li qed indaħlulhom din il-
Jinaħseb bil-mod il-mod għax dawn mhumiex affarijiet li hija li tbiddel minnhom għall-għada, ġifieri it's a cultural change, dawn isiru fuq ġenerazzjonijiet tal-affarijiet. Bil-mod il-mod u tibqa' tirrepeti u tirrepeti tibda tnaqqas ftit ftit l-affarijiet l-mart prevenibbli, ġifieri WHO, World Health Organization, fuq dawk l-iktar li tisħaq bħalissa fuq il-preventable diseases.
Tarrant it-tfal li kunu l-isptar u tajt ma dafri daw jasu kiku għadna attenti u kiku l-ġenituri tagħhom għadu ftit attenti ma wasan nixtaw.
Nerġan żamilek l-obeżità. Ġifieri.
Ma li tkun isptarħa bħal-obeżità?
Le, ma jużaw ħafna mis-servizz tagħna wkoll ħabba l-obeżità. Pereżempju kolhom ratek ikbar ta' azma. Eżempju żgħira qed ngħidlek.
U dik tot tinħabba l-obeżità?
Ja, jiġri l-obeżità innifissha hija riskju li jkollok azma għar jew tkun iktar diffiċli bħala tabib biex tikkontrolla. Meta tqis li approximately naf 30% ta' tfal huma overweight, hemmhekk diġà moħħok jibda jallarma ruħu.
U Malta l-iktar wieħed mill-iktar pajjiżi li għandna tfal.
Tieni wara l-Amerika.
Konna niskantaw qabel għax konna naraw l-Amerikani tajt ma doffi daw daqsix fihom u konna ħafna ġifieri kif il-lingwa popolari.
Aħna bħalhom ġifieri.
Imma qed ngħidu li
Malta qed tieni bħala fit-tfal bħala obeżità qegħdin it-tieni mill-pajjiżi kollha fid-dinja.
30% ta' tfal huma obiż.
Average ġifieri hemm studies anke 40 jitilgħu ġifieri. Mux ċajta xejn, l-għala.
Il-problemi li kunu saru fil-qalb u għek, fl-obesita minn.
Damage jibda minn tkun tifel.
Damage, eżatt.
U għek l-għu għadna fuq il-ġenturi kemm huma importanti, għax kieku jidħlu l-għom kultura ma l-għu għel ta' healthy eating, li t-eżerċizza ma toġi dejjem qudiem television. Ku dawnhom ukoll għal-ġenituri jrid. Iridu jgħalmhom l-tfal ma jafux ma l-għu għed għal-affarijiet imma.
Ma ġenituri li jridu jimbuttaw ċerta
sports,
per eżempju, m'għandix dubju li għalkemm tfal huma mrobbin f'mentalità u f'era ta' teknoloġija, ma jfissirx li dana minn spazju għal kollox, jiġifieri
jistgħu
jistgħu jilagħbu bil-lob tal-teknoloġiku dan kollu, bil-lob tal-kompjuter, imma xorta tista' ssib li dawn jagħmlu l-attività ġifieri mhix ħaġa. Fej taraw li komen fuskom minna u ftit żmien ieħor għan nibda f'Samuel. Bil-Berrettin so għat tissafru tisfir li tisafru bħalissa l-istudenti li għadin huma ġana.
Hopefully ftit żmien ieħor.
Biex tispeċjalista.
Madwar żentejn.
Ok.
Nsir speċjalista ta' tfal.
Ok. Dak huwa target. The next target biex ngħidlek.
Interessi għaj uwa nutrition tal-fitfall u għak u
l-overwis.
Għax għalek, fissat naqrafu għam. Imma, ġifiri, mbat wara naraw, imma l-ewel mire li nil-fuq pala specialista, mbat. Mbat nimxu minna.
Hopefully nkun graduat u bħallu. Imma nasib kolla parti nkun bħala tabib, nkun nishtiq nżomm ċerti affarijiet oħrajn, per eżempju jinnilha bir-rugby. Ma nishtiqx li il-xogħol jaqtali l-hobbies tiegħi. Allura narani inkompli ser bix-xogħol u bil-hobbies tiegħi.
Marija.
Bħal Thomas ninkun graduajt, ninkun sibt il-linja li hija l-qalbi u nispeċjalizza fiha.
U li tibqa' appassjonat nittama kif inhuwa paċedems għax minn hemmhekk bdejna u ma nafx forse naraw clowns, clown doctors li kunu doctors, u għalax paċedin sufattu għad għabiple, taraw dak il-xenari, jo għalissa forsi il-tobba mal-tina għadhom xiftit.
U għadha minna mija tabiba, ċuri.
Ija, ġviti pratika.
Ija, eżatt.
Ġviti tabiba.
Ma nafx kem, għana tobba ta' tfal sess għansiru clown doctors ma tfal u koll ġifiri.
Għal-kemm speċjatejx.
Insomma
kun tafhom
però. Top secret.
Top secret. Top secret. Jina, nirringrazzjakom, naġgħu nfakru ġifieri, hemm xi punt ta' referenza hemm l-attività mela li se tagħmlu intkom.
Il-fiċċuna eżatt fit-12 ta' Diċembru fuq campus mit-8 nofs sa sija ta' għal nofsinhar.
Il-Junior College ma tkunux hemmhekk, ha tkunu fuq il-campus ta'
l-università. Hawnhekk ħankunu eżatt.
U hemm xi postijiet oħra xi attivitajiet oħrajn?
Aħna mbagħad ukoll l-Christmas campaign, però dik tkun iktar studenti tal-mediċina fejn żuru l-wards tal-isptar.
U hemmhekk meta situna tagħmlu l-basking ukoll xejk.
Il-basking ħajkun fit-12 ta' Diċembru.
It-tnax alright parti minn din l-attività.
U nżuru l-wards tal-isptar iktar viċin il-Miliet xi l-24 ta' Diċembru.
Okej. Hemm xi post ieħor fejn jistgħu jagħmlu kuntatt u forsi
jaħu
direttori ta' kumpanji staw jgħidu smaħna nejdu dell-inizjattiva u nistgħu nikkontattja għal xaħat?
Jekk xi kumpanji qed jisimgħu dal-programm jistgħu jibgħatu email lili fuq aquilina.sam@gmail.com. Min nixtieq jagħmel kuntatt miegħi hekk. L-università nkunu dakinhar ma' medical students fit-12th. U għet ndura ħafna skejjel ġi.
Naseb punt ta' referenza forse jekk binidem forse intilef u jgħid ismajna minn fejse, jekk jagħmlu kuntatt forse mal-wards tal-pedjatrija.
Hemm nurses qed tbiegħu minn hemmhekk.
U jkun jistgħu jirreferuhom jonkella jixtruhom minn hemmhekk. Jien naħseb u għam messaġġ ħelu, jiswa ftit, 3 euro u nkun qed nagħtu messaġġ għaliex jiena dejjem ngħid jiġifieri mhux dan qed tkun qed tagħmlu għal ħadd ieħor imma jekk tkun qed tagħmlu tieħu din l-inizjattiva għalik ukoll b'xi mod ieħor direttament jew indirettament. Jiena nirringrazzjawkom jgħid kelli l-Dr. Sam Aquilina, kelli lil Marija nipprova nsib kuljum Bonnici u xejk all right, u l Thomas Aquilina żewġ medical students u naturalment Dr. Samuel Aquilina u tabib li qed jispeċjalizza fil-pedjatrija. Il-programm saħħa jafgħu nkun magħkom bħallum 20 minuti.